зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: Ракот на грлото на матката убива 40 жени годишно во Македонија. Причина – задоцнетото откривање на болеста. Пошумувањето на водно не почнало, а гасоводот не е завршен. Екологистите и натаму лути за гасоводната траса ни срто дна водно. Битолската општина платја над 1 милион денари годишно оштета поради кучињата скитници. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Најмалку 40 жени годишно умираат предвреме во Македонија поради рак на грло на матка, болест која што ако се открие на време може да се излечи. Лекарите предупредуваат дека здравството потфрло во раната детекција и скринингот, а цената се плаќа со животи. Анализа на Ивана Стојкова.
Секоја година во процек 150 жени во Македонија заболуваат од рак на грлото на матката. Меѓу нив е и Билјана Цветановска, дијагнозата ја добила во 2009 година и тоа преку бесплатни превентивни прегледи кои ги организирало Министерството за здравство. Благодарение на тоа, ракот и бил откриен во рана фаза, а лекарите веднаш интервенирале, со што се спречило ширење на канцерот.
Нормално, како и повеќе жени, и јас отидов на тој преглед, кој за жал после неколку дена дојде позитивен. Меѓутоа, се беше за моја среќа во почетокот на случувањето, така да поминав како полесен пациент исклучиво со конизација.
Билјана е пример за тоа како здравството преку организирани превентивни прегледи може да придонесе за рано и навремено откривање на малигните заболувања. Во Македонија од 2012-та постои скрининг за рак на грло на матка, но анализите на Сдруженијето ЕСЕ покажале дека и по 10 години опфатот на жените е премногу мал.
Дори и во научната литература вели дека ако еден скрининг опфатот е под 30%, тоа не може да се смета за успешен скрининг, пред се тоа што Министерството за здравство не одвоја доволно финансиски средства. Значи, дури и во старт, Министерството планира опфат на само тук, около 25% од жените, не повеќе.
Лекарите велат дека за да има резултати со тие програми, треба 10 пати повеќе жени да бидат опфатени. За време на пандемијата дополнително е отежнато спроведувањето на скринингот. За разлика од 2019-та, кога повеќе од 25.000 жени добиле покана за преглед, во 2020-та таа бројка е двојно помала.
Тоа е многу мала бројка. Ако земете вие 25.000 жени да ја поделите на бројот на матични гинеколози во државата, на секој матичен гинеколог да ја релативно мала бројка на жени што они треба да ја опфатат со скринингот.
Председателот на Комисијата за рана детекција на ракот на грло на матка, доктор Игор Алуловски, вели дека комисијата веќе работи на зголемување на опфатот на жените. Планот е наместо со писмо, како што досега се повикуваа жените за преглед, да можат електронски да се пријават и да добијат бесплатен преглед и пап тест кај своите матични гинеколози. Но друг проблем е што испитувањата сега се вршат само во Скопје, поради што жените од внатрешноста се приморани да чекаат повеќе од еден месец за резултатите од пап тестовите.
Да се лудира до државата, да се помогне или на самите болници, или локалната самоуправа, генерално, не знам тоа точно на како, на кое ниво да функционира, да се помогне да тие лаборатории таму малце се, нали, подобрат, да се обноват условно земено, затоа што сепак тоа се лаборатории во добар дел кои што функционира така оставени низ годините, а има желба, има тенденција кај колегите таму да се тоа возобнови.
За да се подобрат состојбите, здравствените експерти се согласни дека државата мора да двои повеќе средства за превенција. Од Сдруженијето се велат дека сега годишните трошоци на државата и пациентките за лекување од ракот се проценуваат на минимум 39 милиони денари.
Далекусежни се последиците. Имаме изгубени животи, имаме нарушен квалитет на живот на жените, изгубени работни места, неможно за грижа за семејство, па до големи финансиски трошоци. А сето ова може да се спречи соодветно спроведен скрининг, кој што ќе опфаќа 70 до 80% од жените и зголемување на вакцинацијата против ХПВ.
За Билјана Цветановска превентивниот преглед и го спасил животот и благодарение на тоа веќе 13 години живее квалитетен живот и покрај диагнозата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на годината ќе протече газ од Скопје кон Тетови гостиварни сртот на водно, уверуваат надлежните кои со години доцнат во изградбата на газоводот кој ги налоти екологистите. Поминаа 4 години, а газ се уште нема. А нема ни дрва за чие садење на водно беа одвоени 700.000 евра, како компензација за штетите за правењето на газоводот. Повеќе детали за оваа тема ќе слушнете од Јасмина Јакимова.
Ако до пред некоја година Татјана Стојановска, екоактивистка и влюбеничка во природата, редовно одеше на водно, сега тоа го прави многу ретко. Незината омилена патака, во длабоката борова шума на сртот на водно веќе ја нема, затоа што тамо сега минуваат сивките од новиот гасовод кој треба да носи газ кон Тетове и гостивар. Како дел од иницијативата Го сакам водно, заедно со други истомисленици се обидува да го зачуваат овој предел од градежните машини. Но гасоводот беше приоритет за властите, кои тврдеа дека дополнителната промена на трасата сериозно ќе ја забави гасификацијата во земјава.
Таа патека е комплетно уништена, значи сечена, раскупана, моментално може би се цивките поставени, но тоа веќе никогаш нема да биде како што било. Жално и непријатно за гледање. А реално немате никакви резултати, тоа еве сте направиле некоја штета, ниту е таа штета потоа наплатена или компензирана, ниту пак имате резултати за некоја добивка во рамките на гасоводот. Апсолутно ништо, само штета направена.
5 години подоцна, гасни цивките се уште нема. Градежните работи привршуваат, но неколку километри непоставени цевки се уште зјаат во реонот на водно. Директорот на Национални енергетски ресурси, Байрам Реджепи, вели дека причина за доцнењето е експроприацијата, која дополнително била забавена со пандемијата.
Значи, целиот проект е започнат со 2 години за доцнување, бидејќи немало можност да се врши експроприација. И тука е најголемиот застој. Овие, да речеме, овие 6-7 километри што остануваат, ние ги градиме за еден месец, ако имаме расчистен терен. Но со големо задоволство ви кажувам дека еве при крај околу 99% од експлоатацијата е завршена, останува уште многу малку и се очекува дека ова година конечно ќе биде завршен.
Од Национални енергетски ресурси како компензација за штетите префрлија околу 700.000 евра во град Скопје за пошумување на водно. Од градот пак не одговорија на прашањата на РС за тоа дали и како се потрошени овие пари. Професорот Иван Блинков од Шумарскиот факултет беше дел од работната група што го правеше планот за пошумувањето на водно. Според неговите проценки, 700.000 евра не се многу средства кога се работи за пошумување на водно, посебно страната под која е сместено Скопје.
Најголема ставка е носењето на почва. А рачуните дека таму некои локалитети се, што длабочината на почвата е 5 до 20 сантима, треба да се копа дупка од 30 сантима. Не е ова садење, да речеме некоја ливада, што ни одма до патот и тука ќе идеме ке посадиме. Водно е веќе предизвик. Она што остана тоа е предизвик.
Дури и гасоводот да биде завршен годинава, нема каде да стигне, бидејќи нема дистрибутивна мрежа низ градовите. Стојановска е свесна дека штетата на водно е направена, но се надева дека барем ќе бидат насадени дрвјата. Нивните напори сега се насочени кон носење просторен план за водно, со кој ќе се забрани вакви проекти да ја уништуваат планината. Ако ваков план имаше, вели Стојановска, немаше да има гасовод во заштитено подрачје.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Нерешениот проблем со кучињата скитници во Битола представува нов финансиски трошок за општината. На годишно ниво општината плаќа над 1 милион денари оштета кон битолчани кои биле жртви, односно биле каснати од кучињата скитници. Општинскиот совет најави изградба на стационар за бездомни животи. За овој проблем од Битола ни јава Жанита Здравковска.
Битола е преполна со кучиња скитници, можат да се сретнат во чопор на широксо как старата битолска чаршија, по градските паркови, во тревниците на државните институции, има повеќе граѓани кои биле каснати, а останати од дел од битолчани, мака мачат да избират улица кога се движат пеш, а да не налетаат на кучиња.
Опасни се. Опасни и меме и јаде.
Во последно време многу се опасни. Многу луѓе се жалат на паѓање овото група и погодото ако се водат, тоа е многу страшно.
Велат битолчани. Градоначалникот на Битола Тони Конјановски рече дека по тужби на граѓани каснати или нападнати од кучиња, во 2021 година општината исплатила над милион денари оштета.
Однос на тужбите на граѓаните кои се каснати или нападнати од кучиња, ќе кажам дека сме платиле 1.129.000 денари. Ова само во текот на 2021 година, а во тек се уште десетина предмети кои не се дојдени до завршна фаза. Ова е горлив проблем, секако на сите нас, кои изминатиот период воопшто не се обидува или не најдоа решение да се реши проблемот.
Рече Конјановски, во буџетот на општина Битола за 2022 година предвидени се средства за подготовка на проектна документација за решавање на проблемот со бездомните животни и дека тоа ќе биде институционално. За да се реши проблемот, најпрво треба да се започне со примена на стратегија за масовна стерилизација, како и да се воведе одговорно собственишто на миленици и контролирана трговија со истите, спроведување на кампања за заштита на животни, ограничување контрола на слободна продажба на високотоксични материи кои се злоупотребуваат за труење на животните и поголем инспекциски надзор врз градот во откривањето на мачење на животни. До пред неколку години кучињата ги заловуваше шинтер и се ставаа во кафези во склоп на зоолошката градина во Битола. Здруженијата за заштита на животните реагираа дека таму условите се нехумани, па бездомните кучиња останаа по улиците.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Секоја работа надвор од уметноста е губење време. Е насловена визуелната книга на Доротеј Нешовски, која со просторна инсталација направена за таа пригода беше промовирана деновиве во центарот Јадро во Скопје. Во неа фокусот е на позицијата на уметникот во општеството. Прилог на Љупчо Јолевски.
Доротеј Нешовски по половина декада од деби објавата уметноста не е тоа што сакате. Во издание на Private Print од Скопје, еве го со својата втора визуелна книга. Овој пат насловена секоја работа надвор од уметноста е губење време и со центарот Јадро како издавач. Книгата ја чинат експериментални визуелни цртежи и ефемерни мисли создавани на корпоративни хартии и во неа авторот рефлектира на позицијата на уметникот во општеството. Оттаму неслучајно во пресрет на промоцијата и неговата просторна инсталација, подготвена за оваа пригода, ке забележи дека цртежите се дел од неговата размисла изразена низ форми и на медиум во кој се гради структурата на неговиот визуелен јазик, кој прави обид да ги разоткрие противречностите на современото општество. Во голема мера сакав да размислувам и да рефлектирам на позицијата на уметникот во општеството, предизвикот да се занимава со својата професија, но и борбата за екзистенција која не приморува да правиме бројни компромиси. Дали ние во нашето општество се трудиме да ги разрешиме проблемите со кои што се соочуваме или се наоѓаме во ситуација на постојан статус кво? Пишува Нешовски. Кон ова само уште информациите дека поголемиот дел од циклусот на цртежи представен во книгата. Нешовски го создавал додека работел на штант на лотарија во еден скопски шопинг мол. И она што е интересно дека како подлога за своите секојдневни записи, мисли, брзи крокија, тој користи хартија од искористени игри на среќа, како и други флаери и пропагандни материјали, пласирани од разните корпорации.
Сакам да укажам на некои проблеми кои се сочуваат младите уметници со самото дипломирање, бидејќи они се доаѓаат од средина каде што работат во студија, после се сочуваат со отворен простор каде што се изгубени и процес сака да се најдат себе си, но сакат и да создаваат во една средина каде што тој потенцијал не се потикнува и не се гради нека стратегија и политика за тие млади уметници.
Вели Доротеј. Тој притоа истакнува дека полека се менува односот кон ликовните творци, но дека ќе треба уште многу да помине за да се стигне до промени.
Можеме, ако сакаме, да создаваме платформи каде што ќе создаваме уметници кои ќе се бидат етаблирани во светот, но тоа секако државата треба се погрижи, не само државата и самите уметници да се стимулираат, да се градат во тие доминантни личности културни и да може да се пласираат во светот. Значи таа политика која што се работи се создава со тек на време, секако ќе има фидбек. Мислам дека треба да се посвети внимание на уметноста и на културата.
Ке рече Доротеј, уметникот и со подсетување дека моментално глобалната тенденција е да се врати духот на уметниците, на уметноста и на човештвото. Дека творештвото сега се презентира се повеќе во неформални простори, како она на Центар Јадро, се со цел за да се излезе од филтрите на институциите и да се фати насоката кон природата.
Живееме во време на индолентност, незаинтересираност, во време каде што статус кво е за себе, нема движење, но сите чувствуваме дека има потенцијал, но заклучува по подредени бариери.
Смета Нешовски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.